Simeon, han var retfærdig og from og ventede Israels trøst. Helligånden var over ham, og det havde åbenbaret for ham, at han ikke skulle se døden, før han havde set Herrens salvede. Tilskyndet af ånden kom han til templet, og da forældrene, det vil sige stedfaren og moren, Josef og Maria, kom ind med barnet Jesus for at gøre med ham, som det var sædvanen efter loven, tog han barnet i sine arme og lovpriste Gud. Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred efter dit ord. For mine øjne har set din frelse, som du har beredt for alle folk. Et lys til åbenbaring for hedninger og en herlighed for dit folk Israel. Hans far og mor undrede sig over det, der blev sagt om ham. Og Simeon velsignede dem og sagde til Maria, hans mor, se, dette barn er bestemt til fald og oprejsning for mange i Israel, og til at være et tegn, som modsiges. Ja, også din egen sjæl skal et svært gennemtrænge, for at mange hjerters tanker kan komme for en dag. Der var også en profetinde ved navn Anna, en datter af Fanuel af Ashers stamme. Hun var højt oppe i årene. Som ung jomfru var hun blevet gift og havde levet 7 år til sin mand, og hun var nu en enke på 84. Hun forlod aldrig templet. Hun tjente Gud nat og dag med faste og bøn. Hun trådte frem i samme stund, priste Gud og talte om barnet til alle, der ventede Jerusalems forløsning. Amen. Jeg er ikke god til at vente. Det kan alle, der kender mig, der skriver derpå. Jeg er blevet frustreret og hissig på ingen tid, hvis det tager for lang tid for computeren til at tænke, når man skal begynde på sit arbejde, eller hvis man er på vej til Vejle, og der er lidt sne på vejen, og folk kører alt for langsomt. Og så ender man bag en traktor, og der er ingen, der kan finde ud af overhæng. Det er godt for mit blodtryk. Eller bare sådan, hvis jeg er på en café, og baristaen er for lang tid om at lave en kop kaffe, så bliver jeg utålmodig og irriterende at være sammen med. Jeg har begået så mange synder i utålmodighed, så jeg skulle ikke bruge op det, som jeg gider læse. Og det er ikke kun i forhold til mennesker, jeg er utålmodig. Det er også i forhold til Gud. Han er så langsom. Han er langsommere end min jordiske far var til at reagere, når man sagde noget til ham, og det siger han ikke. Man kunne godt sige noget til ham, så gik der meget lang tid, før han reagerede. Og det bliver ikke, du kender til det med utålmodighed. Måske er du ikke ligesom mig, men måske kender du til det. Der er i hvert fald noget i vores tid, som gør, at vi ikke er så tålmodige, tror jeg, generelt på, at ting sker, som vi måske trods alt havde en forventning om før. Vi lever i fartens tidsalder, er der en fransk filosof, der hed Paul Virilio. Han skrev op det allerede for 30 år siden. Vi lever i fartens tidsalder. Vi kan komme, altså, bare det, at jeg kan komme fra Lillerød og hertil på ingen tid, det er jo egentlig et mirakel. Men vi tager det for givet, og jeg synes, det går for langsomt. Vi vender os til, at vi på denne her telefon, hvis vi har et spørgsmål, så kan vi finde svar på det samme. Det er ikke ligesom det, at jeg var barn, og hvis vi så havde en diskussion, så skulle min far gå ind i stuen, og så tog han en stor bog med, og så hed Salmonsens konversationsleksikon, og så kunne vi få svaret på det. Vi vil have det her og nu. Og det er ligesom det indbygget i os, så vi bliver irriteret og tålmodigt, hvis ikke pizzaen er der 10 måneder efter, jeg har bestilt. Alt skal gå hurtigere og lettere, ellers har vi ret til at brokke os eller slå op banen. Og det er et problem både menneskeligt og åndeligt. Det er et problem. Det er det, fordi, hvis vi taler åndeligt, Guds folk, Guds børn, det er mennesker, der forstår at vente. Guds folk, det er ventende folk, jeg rent har sagt. Det er noget meget sandt i. Guds folk er et folk, der forstår at vente. I tillid til ham, så er man tålmodig, fordi man siger, Gud har styr på det. Han har styr på mit liv, han har styr på det næste sekund, han har styr på alting. Han har givet mig nogle løfter, hvad jeg kan regne med ham. Så derfor venter jeg så ud, selvom jeg ikke kan se det. Det er sådan, Guds børn er. Det er sådan, Guds folk er. Der står om Simeon her i teksten, at han ventede Israels trøst. Han ventede Israels trøst. Og Anna, profetinden, der står der, at hun ventede, jeg optaget to gange mere, de venter. Både Simeon og Anna er folk, der står og venter. Og selvfølgelig skal det ende med, at det bliver opfyldt. Altså pointen er ikke, at vi for altid skal vente. Pointen er, at på et tidspunkt, så går det i opfyldelse. Der står i ordsprogenes bog mange gode ordsprog. En af dem, som jeg godt kan lide, det er, et opfyldt ønske gør sjælen godt. Altså hvis vi har ønsket noget i meget lang tid, og det sker, så gør det sjælen godt, står det kapitel 13 i ordsprogenes bog. Men vi må bare forstå, at disciplinen at vente, det er ikke nødvendigt onde, der skal klares. For så har Gud ikke indrettet vores tilværelse, sådan som han havde. Det er faktisk en selvstændig pointe. Gud vil, at vi skal lære at vente i tro. Det er en del af pointen af vores liv her på jorden. At vi skal lære at vente i tro. Gud har sat os på den her jord, ikke for, at vi skulle få alle vores ønsker opfyldt med knips. Det er det, der er pointen med bøn og forbøn. At vi bare beder om det, og så får vi det bare med det samme. Men at vi skal lære at tro og vente, selv når alt ser håbløst ud, selv når der ikke sker en disse, selv når der er mørkt i os og omkring os, og selv når han er tavs, at vente til tiden er inde, og han griber ind. Og der er noget meget stærkt i at have tillid til Gud, når man ikke kan se, at han griber ind. Og når man kan mærke, at han svarer. Og så skal Gud nok gribe ind. Det har han gjort. Der er ikke et eneste løfte, han har givet gennem hele vores menneskealder, som han ikke har leveret i sin tid. Hvis vi fokuserer lidt på Simeon og Anna her i dag, så tror jeg, at deres historie fortæller os noget om Gud, om livets kone her på jorden, og om hvordan Gud vælger at handle i den her verden. Simeon og Anna, de adskiller sig fra mange andre bibelske personer, at det her sted, det er det eneste, hvor vi læser om det. De er ikke somebody, de er nobodies, hvis I kender det. Så de er ikke nogen, altså. Vi møder først Simeon, og ham ved vi intet andet end tre ting. Der står, at han er retfærdig og from. Han venter på, at Gud griber ind i det andet, og at Helligånden er over ham. Det er de tre ting, vi hører om Simeon. Vi læser ikke, at han er gammel. Jeg prøvede at finde et billede, hvor han ikke så gammel ud, men alle tror, at Simeon er gammel. Det er ligesom, hvor mange vise mænd var der. Det aner vi intet om. Det aner vi intet om. Men det står der ikke. Det, vi tror bare, der var tre vise mænd. Det står ikke lige. Det er noget, man bare har fundet på. Nå, så Simeon, han, det kan være, at han var 14. Ja, det var han. Men Simeon, læser vi ikke andet om det her? Han tror på Gud, og Helligånden er over ham. Og så bruger Gud ham som et talerør, som en profet, fordi Simeon, vi ved ikke, det kan godt være, han var gammel, men han, og det kan være, at hans syn er svækket, og hvad ved jeg, det ved ikke, men hans indre syn, det er konstant klart, som en blind person på 105 år kan være meget mere klarseende end en person på 14. Fordi man kender Gud. Fordi ens hjerte har set, hvem er Gud, og hvad har han gjort. Så nede under den her overflade af at være ikke nogen særlig vigtig person, så ser Gud, her er en person, som venter på mig. Her er en person, som ikke har givet op. Som så mange på den her tid har givet op i forhold til Guds løfte. Så møder vi også Anna, som er en profetinde, og hun er gammel. Hun er en af de få kvinder i Bibelen, som vi læser om, er profet. Der er sådan en håndfuld, vi læser om der. Det er mest med Gud på Bibels tid, han har brugt til det. Lukas, som er forfatter til teksten her, han vælger at skrive, hvilken stamme hun kom fra. Ashers stamme. Det er ikke fint at være fra Ashers stamme. Faktisk så troede man, at Ashers stamme var udryddet, fordi de havde været så ulydige over for Gud, at Gud havde lavet nogle fjender smadret fuldstændig. Og jeg tror, at Lukas tager med for at sige, at hun er ikke nogen, Fordi hun kommer fra en meget lille stamme. Hun er enke, det vil sige, hun er alene. Vi ved ikke, om hun har nogen børn, men jeg tror, det ville have stået der, hvis hun havde det. Og hvis man er enke uden barn, hun har kun været gift i ganske kort tid, og så bliver hun enke, så var man på det laveste trin i samfundet dengang. Og man var overladt til folks nåde. Og hvis man kan tro på, hvad der står i evangelierne, så var jøderne på det tidspunkt ikke specielt gode i det samfund til at tage sig af enkerne og de faderløse. Fordi det er ikke det, Jesus han hammer løs på flere gange. I tager ikke af enkerne og de faderløse. I har meget mere travlt med jeres egen religion og magt og indflydelse og jeres egen interesse. Så vi får virkelig understreget, synes jeg her, at det her, det vigtige ved dem, det er ikke deres job. Det er ikke deres status i samfundet. Det er ikke, at alle mulige kender dem. Men det er, at de stadig tror på Guds løfte. Der står om, at hun dag og nat befinder sig i templet, som var den tids kirkebygning. Det kan godt være, at hun boede der permanent. Det kan også godt være et udtryk for, at hun standsligt kom hjem og bedre og faster, og bedre og faster, og bedre og faster. Og så kan man også sige, jamen, det kan man vel godt forstå, fordi hele det gamle testamente, det er jo fyldt af løfter. Ikke? Det er fyldt af løfter om ham, som skal komme. Der er nogle af de første sider, hvor der står, lige efter mennesket er faldet, i synd, så står der, at der skal komme en, som skal knuse slangens hoved. Ikke? Og så er der masser af profetier hele vejen. Der kommer en profet, der kommer fra, så vi får sådan nogle generalprøver på ham. Ikke? Vi får Moses, ikke? Vi får David, som er sådan en generalprøver på Jesus. Det hele det har jeg hængt. Det var jo ikke helt urimeligt, at man venter fra de sidste sider her til de første sider her, og regner med, nu sker det. Og i vores bibel, der er der kun én side, der skiller. Ved hvor mange år, der er på den her side, men den sidste profet, Malakias.
400.
Det er spørg. 400 år. 400 år i tavshed. Uden at vi kender til nogen profeter. Hvor Gud så vælger en kvinde til at profetere. Kvinder, som var set som utroværdige på det tidspunkt. Så det er også interessant. 400 år, hvor israelitterne måtte vente. Og bare lige for at sætte det i perspektiv. For 400 år siden, så boede der under 70.000 mennesker i København. Og man var i gang med at opføre Rosenborg Slot. Og man havde ikke engang indført oplyst enevælde endnu. Jeg forstår godt, at der er mange, der bliver utålmodige med Gud. Jeg ved godt, at for Gud så er 1000 år som en dag, og en dag som 1000 år, men det føles bare så lang tid. Det gør det hen på caféen. Prøv så at forestille dig at vente i 400 år, hvor det bare ikke går fremad for Israel. Anna, hun er gammel nok til at have oplevet i år 63, før Jesus bliver født, at landet bliver invaderet af romerne. De går ind i templet, de skænder templet, de tager rigdommene fra templet med sig. Og folk tænker, nu har ophørt alt. Alt håber jo, at Gud har glemt os. Og vi ser det op, hvis man har bare lidt selv at glemme. Det vil være meget naturligt, og jeg tror, at de fleste af os vil have ophørt noget. Men alligevel, og det er det, der gør Anna Sigler til noget særligt, og også forbedret for os i dag, der var nogen, som stadig troede. Altså Anna, hun vidste også, hvad der skete. Hun har selv oplevet dyb mørke, dyb krise. Og det er sådan, at hun ved med at bede og tro, og der faste. Hvad var deres hemmelighed? Hvad var Simeons og Annas hemmelighed? Var de født med sådan nogle særlige trosgener? Eller havde Gud givet dem sådan en helt særlig åbenbaring? Det er intet, der tyder på. Havde de adgang til nogle særlige hemmelige skrifter, der sagde dem lige om lidt? De havde adgang til præcis de samme kilder, som alle andre på den tid, og som du og jeg har i dag. Og jeg nævner tre ting, som de havde, og som vi har, at bygge troen på. For det første, så havde de, og du må gøre det her, så havde de historie, altså det, som er sket i historien. Beretningerne om, hvordan Gud indtil nu havde holdt alt, han havde lovet. Ikke så hurtigt, som hans folk gerne ville have, men i sin time, så kunne det godt være noget. Han var grebet mirakuløst ind da de var fanger i Egypten. Det er en af de rigtig store ting. Han har kaldet mirakuløst den hele ørkenvandring, som er sådan en sjov beretning, eller en, altså det er jo en underlig beretning. Men kan vide, om den har noget at sige til os. At vi finder sig ude i ørkenen, hvor man tænker, hvor er det lovede land? Og samtidig er Gud midt i blandt dem til stede. Det er jo det ringer, tror jeg. At være et sted, hvor man tænker, jeg kan ikke se, at Gud vil levere på sit lyst, men alligevel er han midt blandt os og taler til os. Så historien om, hvordan Gud han havde lovet dem, Gud havde både lovet, hvis I handler imod mig, så straffer jeg. Havde han levet op til det? Det må man sige. Men han sagde også, lige så snart I omvendte jer, så er jeg ivrig efter at vise godhed imod jer. Havde han levet op til det? Han havde lovet fangenskab, og han havde lovet udfrielse. Han havde lovet et forjættet land, et lovet land. Gud havde overholdt det. Så på samme måde har vi også både i jødernes historie og i vores egen historie, i kirkens historie, så kan vi se, at Gud har handlet mirakuløst. Ud af den her lille dreng, der blev født, og den lille sekt, han fik lavet omkring sig, Jesus. Og imod alle forudsigelser, så er der vokset den største bevægelse i verdenshistorien. Det er over 2 milliarder, der på en eller anden måde bekender troen på Jesus i dag. Det har ændret fuldstændig verdensgang. Usandsynligt. Du og jeg, vi har historien med andet. Og hvis du er kristen og har levet med Jesus over år, så kan jeg garantere for, at hvis du kunne huske, så har du også oplevet, at Gud har talt til dig. Så har du også oplevet, at du har bedt, og han har prøvet det. Så både i den store historie, og jeg kan i hvert fald sige for min historie, hvis jeg bare kunne huske alle de gange, hvor Gud har prøvet det, når jeg ved ham om udfrielse, om løsning, om hjælp, om et ord fra ham, gang på gang på gang på gang, så har Gud overholdt det løsning. Og det største løsning er, at han har lavet ting i mig hver gang, jeg vender mig til ham. Det er min historie. Så uanset om jeg kigger på verdenshistorien, og kirkens historie, og min historie, så er der masser at bygge min tro på. Det andet, det er løfterne, at det som Gud gennem sine profeter havde løftet, eller lovet, indtil den sidste profet. Han, jeg ved ikke, har læst nogle af de små profeter i slutningen af Gamle Testamentet. Det er ikke alt sammen, at Rosenrød skulle jeg lige sige. Og det blev også der efter. Det blev de 400 års mørke. Og det blev en ødelæggelse af en ydre magt for den tids kirke. Men så gør Gud ind. Så gør Gud ind. Og så har vi ånden, den særlige, usynlige person og kraft, som lever i alle, som tror på Gud. Historien, løfterne og ånden. Løfterne også som Guds ord, som vi også har nu. Han har lovet os. Også noget, der ikke er sket endnu. Og det har vi også. Og så ånden, som gør, at vi kan se det, ikke med vores fysiske øje, men taler til vores sind og til vores hjerte, vores inderste overbevisning, og viser os, at Gud ikke er langsom i optrækket, som jeg mener, når jeg er dum og idiotisk. Jeg er ikke glemsom eller søvnig eller træt, som jeg råber, når jeg er desperat, efter han griber ind. Han er heller ikke utålmodig eller stresset. Han er ikke ligeglad. Han er ikke forladt sit folk. Men han ved noget, som du og jeg ikke ved. Han er faktisk klogere end mig. Han er selv klogere end hjørnet. Han ved noget, hjørnet ikke ved. Og han handler i overensstemmelse med det, han ved. Det er ikke i overensstemmelse med det, jeg ved. Det er derfor, han venter. Og han handler præcis i den time og den minut, som han vil og skal. Det vidste Simeon og Anna. Og derfor troede de og ventede. Forventningsfuld. Ligesom du og jeg. Vi ved det egentlig godt, hvis vi er kristne. Herop. Det er hernede, det skal. Og det er det, vi må bede Helligånden om. Og det kan ske, hvis vi ellers søger derhen, hvor vi bliver mindet om det. Som for eksempel her, så godt du kommer. Men også når vi læser i Guds ord, og vi ikke har fortravlt med vores feed på telefonen. Som er det ord, jeg har i dag. Jeg er stille med ordet. Hvis ikke vi har ladet os opsluge alt det, der kæmper om vores opmærksomhed i dag, så kan vi søge derhen, hvor kilderne er, hvor Helligånden på en særlig måde sætter til os i bøn, i det kristne fællesskab, i Guds ord. Så
så kan de rejse herop fra og herned.
Og de ventede jo aktivt. Anna var i templet dag og nat, hun fastede og bad. Hun rendte Gud på dørene. På dørene, hvis I kender det, husk. Altså hun bankede på dørene, hun undte ikke sig selv hvile. I Jesajas kapitel 62, vers 6-7, der står der sådan her. Jesajas 62, 6-7. Hvis du har en lille med, at du måske være understreget. I der påkalder Herren, und jer ikke ro, og und ikke ham ro, før han genrejser Jerusalem. Jesajas 62, 6-7. I der påkalder Herren, und jer ikke ro, og und ikke ham ro, før han genrejser Jerusalem. Det er ikke meningen, du skal være høflig over for Gud. Vi skal forstå, hvem vi er. Jeg bad på vej hertil, fordi jeg har ikke noget at bede nok for i dag. Så jeg må bruge turen her. Og jeg kan bare høre, at jeg begyndte at bede til Helligånden, som om, nu har jeg altså lige brug for at løse noget for mig. Og tænker bare, altså, hallo. Helligånden, ikke? Har været for evighed, hvor er i dag, og lever under alle de steder, millioner af steder, verden over en dag, hvor mennesker samles for at høre om Gud og tale til ham. Altså, ydmyghed, ja, men ikke høflighed. Fordi han ved godt, hvad der er mit hjerte. Og han ved godt, at det spørger efter, at han griber ind, fordi ellers bliver det bare mine ord. Så vi kan være ærlige over for Gud. Vi skal huske, hvem vi er over for Gud. Og det der med... Nej, det er en snak. Vi skal ikke være høfte over. Und ham ikke ro. Du skal ikke give ondt. Du skal ikke sige, undskyld Gud, jeg forstyrrer. Ja. Gud, grib ind! Hvad det nu er, du har på hjertet. Han vil gerne have det. Han er ligesom en far. Jeg vil ikke have, at mine børn er høflige over for andre. Men jeg vil hellere have, de ærlige over for mig. Jeg vil ikke have, de putter med det. Jeg vil gerne have, de taler til mig. Og hold så udkig efter Jesus. Simon og Anna, deres hjertes øjne var vidt åbne. Spejl efter. Hvor kommer han? Simon havde fået at vide, du får lov til. Så det har hjulpet. Det er jo det er med på. Så han havde fået noget særligt at vide. Hvor er falseren? Hvor griber Gud ind? Det er den slags menneske, Gud viser sig for. Dem, der holder udkig efter Jesus. Det er godt, at du siger, at jeg har ikke set noget, og det kan godt være, at Gud ikke af en eller anden grund stadig venter og lader være i mørke for at lære noget. Det kan godt være. Men det kan også være, at det er, fordi Gud ikke holder udkig. Hold øje med, hvordan Gud virker det her. Eller du glemmer så. Det er faktisk det mest sandsynlige. I'm sorry. Dem, som venter med længst og tillid til Gud, dem, som venter med bøn og faste, de, som holder sig til fællesskabet, de, som har deres åndelige sanser åbne, hvor er Jesus, hvor er Gud, hvordan virker Gud her? Det er dem, Gud viser sig for. Jeg ved, hvad du venter på i dit liv. Lige nu venter jeg med længst på, at vores badeværelse bliver færdig. Så var det af jeg. Det gik i gang i begyndelsen af september. Og vi er stadig ikke færdige. Og det er stresser. Min hustru, og min hustru er stresset. Altså, det du er ikke med en hustru, der ikke er blevet så frisk. Så jeg er sådan en banal menneske, at jeg venter på det. Og så venter jeg også på nogle lidt mere dybere ting, kan man sige, på mit arbejde. Jeg venter på min fodboldskade, som har været flere år, den skal gå i år. Og så venter jeg også på noget specifikt og vigtigt, skal ske i nogle menneskers liv, som jeg holder meget af. Og så venter jeg længe på at se kirken i Danmark blive fornyet og bare og levende og større. Så det banale og det fromme, det går fint hånd i hånd i vores menneskers liv. Så ja. Vi ved jo heller ikke, om Anna hele tiden kun bad om Jesus. Det må også være, at om, at der må være en, der giver mig den skål suppe i dag. Eller hans fædre, det havde vi så ikke. Men det er rigtigt. Det er præcis på samme niveau, og det kan vi også se i Guds ord. David, som den, vi kender flest bønder fra, han bad også om udfrielse. Så der er ikke noget forkert i at bede om, at også ting må løse sig i vores liv. Men det er også vigtigt at lytte til, hvad er Guds ønske. Jeg tror, at Guds ønske for det her liv, for det her land, som jeg holder af, som jeg er del af, jeg holder af mine landsmænd, danskere, at der må komme en fornyelse af vækkelse her. At vi må vågne op, at det møg, der foregår, det må blive afsløret. At mennesker må begynde at prise Gud, i stedet for at spotte ham hele tiden, og reducere ham til sådan en eller anden
Jeg skal sidde på anklagebænken hele tiden, eller man bare går over til. Håber, at budskabet om Jesus kommer ud og bliver troet af flere, fordi jeg tror, det er det, folk har brug for. Dybest set. Hvad venter du på? Måske noget praktisk og banalt. Måske noget livsafgørende. Måske venter du også på Danmarks frelse. Måske venter du og oplever, at der er mørke og tavshed for Gud. Måske har du ventet længe. Måske har du oplevet håb. Måske fik du ikke det, du ønskede til denne jul. Og nu tænker jeg ikke på gaverne her. Jeg ved, det sker meget oftere, end i går bilder os ind, at man faktisk får det, man beder om. Det sker oftere, end du tror, men det kan også godt være, at du endnu skal vente. Det kan godt være, at du skal blive prøvet endnu en tid. Så lær af senior og Anne. Und dig ikke ro, og und ikke Gud ro. Bank ham på døren igen og igen, dag og nat, indtil han svarer, indtil han taler til dig. Kig på historien. Se, hvordan Gud har grebet ind gennem verdenshistorien og i din historie. Kig på løfterne. Hold dig til løfterne. Mind Gud om hans løfter. Han elsker at blive mindet om, hvad han selv har sagt. Det er som Gud er. Du er lovet, og jeg stoler på dig. Det er en måde at sige, jeg stoler på dig, Gud. Jeg har lovet sig. Så holder jeg op på det. Bed, hvad I skal få. Bare på, hvad skal blive lovet op. Søg, hvad I skal finde. Det har du sagt, Jesus. Gør det. Og bed om hans røg. Fordi det er kun den, der kan skabe ophold for troen. Det er kun den, der kan åbne dit hjertes øjne. Det er kun den, der kan tænde troens ild. Og så uanset hvor koldt det bliver, så er der stadig en kerne af varme derinde, der siger, men jeg stoler på Gud. Og så kig efter, hvordan han griber ind. Vær opmærksom på, hvordan han griber ind. Enten på det, du specifikt beder om, eller på en anden måde taler til dig. Jeg har oplevet en million gange, at Gud taler til mig gennem sit ord, fordi min tro er så svag og lille, at jeg har brug for at have gang på gang, når jeg beder ham om det, så får jeg lige ord, jeg har brug for. Jeg er blevet forkælet med det, og måske er det sådan, Gud griber ind også i dit liv. Jeg er abonnerer på en podcast, som altid slutter med, at verden siger, altså verden, ham der er vært, siger, vi bliver med med at kigge, indtil vi ser Gud arbejde. Det lyder bedre på engelsk, for det er den engelske podcast. We keep looking till we see God working. We keep looking till we see God working. Altså, vi bliver ved med at holde vores øjne. Den handler meget om vores tid, og hvordan vi på mange måder har bevæget os væk fra ham. Men han siger det der, vi bliver ved med at kigge og bede, indtil vi ser Gud arbejde, også i vores tid. Også i Danmark. Og det er det, det synes jeg er godt om os. Vi bliver ved med at kigge og vide. Se, indtil du kan se, hvordan Gud arbejder. Også i vores tid med åndelig forfald og frafald og tilbagegang og alt det, vi går og hygger os med og gik på. Indtil du ser, hvordan Gud tænder lys, også i andre menneskers hjerter, når du går ud på hans løfte og fortæller dem om ham, eller bare viser hans kærlighed, bare viser hans kærlighed til. Der er også mennesker, der ikke er kommet til tro. Det der med at det er den tid, der er forbi. Hvem siger det? En fandensløg. Undskyld, men det er altså bogstaveligt talt en fandensløg. Og mennesker, du ved ikke, hvem Gud har udvalgt til at tilhøre ham der i den her by. Hvordan finder du ud af det? Det er du selv. Hans og Peter, Paul og Tina og Rasmus. Har du lyst til at høre Jesus? Det er først sådan, du finder ud af. Der er nogen, der venter her i byen. Kommer der nogen, der siger, du vil høre Gud. Hvem Gud helt styrer? Det er dem, der skal sige nej. Prøv så at se, hvordan Jesus viser sig for nogen. Altså dem, der længes efter ham. Nogle gange har jeg brug for 117. gang at se Jesus. En af de måder, som jeg sådan selv oplever det på gang, det er, når jeg oplever, at der er stormvær i mit liv på den eller anden måde. Det er tit på de indre fronter, eller med nogle relationer, eller med nogle mennesker. Så føles det som om, jeg er et stormvær. Og det billede, som jeg fik også, da jeg forberedte det her, det er, jamen jeg står der sammen med de andre disciple, ikke også? Og, hvad sker der, mand? Vi går under, ikke også? Og Jesus ligger bare og sover. Så råber jeg til Jesus. Vågn op, Jesus. Vi går under. Og Jesus, han møder søvnede øjne, og så siger han, endnu en gang, går du i panik. Endnu en gang glemmer du, hvem der er i den her bog. Endnu en gang glemmer du, hvem jeg er. Jeg, som ikke bare kan stille stormen og få bølgerne til at lægge sig, men som skabte dem. Og så går du i panik. Og så tror du, vi går der. Som kirke, eller som land, eller som mand. Og så tænker han, ind i mit liv, hvis han vil tale om dit liv. Og nogle gange så bliver jeg helt rolig inden i. Andre gange så bliver jeg overhovedet ikke rolig inden i. Men jeg stoler stadig for ham. Og det er tro. Tro er ikke din følelse af, at alt er i orden. Tro er ikke din følelse af, at Jesus er der. Selvom det er dejligt, når man kan føle det. Og det kan vi også til. Men tro er at stole på, hvad han har sagt. Uanset om du føler det eller ej. Og det er den tro, som er mere værd end Gud, siger vi. Det er den tro, som Gud er ude på at arbejde i dit liv. For har du den tro, så kan du gå ud i verden, ud i livet og lide Jesus. Sådan som Jesus ville være, hvis han havde Nancy, eller Jørgen, eller Svend. Og det er det vigtigste, der kan ske i verdenshistorien. Det er Gud, det gamle mennesker, og det er os til trøst. Lad os blive sammen. Kære Gud og far i himlen, jeg takker for, at du er til at stole på. Jeg takker for, at vi kan regne med dig, uanset hvad der sker. Jeg takker for, at du er den, som har talt i verdenshistorien. Og jeg takker for, at du har holdt alt nu og lovet. Jeg beder om, at du vil tale til os. Hvad du vil minde os om i dag? At du vil skabe den sikre, klippefaste tro i vores små, skrøbelige, varme hjerte. Er der et minut til noget? Er der et minut? Okay, så må jeg gerne lige tage dem op igen, fordi der var en ting, som jeg tænkte på for alle os, som godt kunne tænke os at se en vækkelse og fornyelse i vores samfund. Det er en bøn, som jeg stødte på for nogle år siden, og har gjort det for sådan næsten det er meget tæt på at være en daglig bøn. For mig, det er Augustin, som for 1600 år siden var i en lignende situation som vores i dag. Vandaler havde indtaget Rom, som var ligesom et vigtigt sted for kirken, måske det vigtigste sted på det tidspunkt sammen. Jerusalem er altså til at gå et af det vist sted til, og han sad der i Nordafrika og tænkte, lige om lidt må Jesus komme igen. Eller måske vil han give os den sidste vækkelse, inden han kommer igen. Og så bad han den her bøn, genopliv din kirke, og Gud, begynd med mig. Genopliv din kirke, og Gud, begynd med mig. Der er også en erkendelse af, at hvis vi skal vælge sig for lyset, så bliver vi nødt til at stå i vejen for dem, eller være medarbejdere på det. Så måske skal vi starte i vores hjerte, hvis vi har lidt sikkert kendelse. Så jeg har bedt den her på frede, at der er flere, der beder. Den her bøn er en bøn, kirken har bedt faktisk gennem de 1600 år. Og vi ved også, at det har gået forud for vækkelser. Det er ikke fordi, der er nogen af os, der siger det. Men jeg tror og håber på en vækkelse og en fornyelse, også i Danmark. Og jeg er bare opmuntret jer til at blive med på den her bøn. Genopliv din kirke, Gud. Begynd med mig. Og så kan jeg godt lide at sige, genopliv din kirke, Gud. Begynd med mig. Fordi jeg tror nogle gange, at det hænger på mig. Og jer, ikke? Og nogle få andre, at få det der vækkelse og fornyelse gør. Tænk, hvis det afhænger os. Det er Guds kirke, og det er ham, der skal virke. Og vækkelsen, det er ikke sikkert, at han startede for vejen, for den hed. Men han startede et helt andet sted. En konkurrerende. Faktisk vækkelsen, han gør. Vi ved det ikke. Men vi stod der på Gud, og vi ved, at han har styr på det. Genopliv din kirke, og Gud, begynd med mig. Og så bare jeg at bede. Tak for det, du har gjort i historien. Tak for det, du gør i dag. Tak for det, du vil gøre i de kommende år. Hjælp mig, hjælp os til ikke at stå i vejen for dig, men at være medarbejder på det. Tak for det, du har gjort i historien. Tak for det, du gør i dag. Tak for det, du vil gøre i de kommende år. For Gud og planer, for os og for Danmark. Hjælp mig, hjælp os til ikke at stå i vejen for dig, men at være medarbejder på det. Yes. Nu skal jeg bare til det.